Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti zašto svjedoci menjaju iskaze u slučaju saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac u Južnoj Srbiji, u kojoj je poginula Stanika Gligorijević. Zemaljski muzej BiH od grada Sarajeva u 2017. i 18. godini nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike kaže za Radio Slobodna Evropa da su Srbija i Crna Gora apsurd evropskih integracija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ključni dokaz snima kamera sa naplatne rampe Doljevac na jugu Srbije na suđenju za saobraćajnu nesreću trebalo bi da bude prikazan na ročištu u aprilu. U nesreći je učestvovalo vozilo u kom se nalazio VD direktora koridora Srbije Zoran Babić, a poginula je Stanika Gligorijević. Porodica nastradale insistira na prikazivanju ovog snimka sumnjajući da je vozilom koji je usmrtio Staniku Gligorijević upravljao prvi čovjek koridora. Iako je ostavku na mesto VD direktora podneo iz moralnih razloga još pre godinu dana, Babić je i dalje na čelu državnih koridora. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Mi se u ovom trenutku rvemo sa političko-policijskim interesom koji krije dokaze.
Kaže ZRS advokat oštećenih Božo Prelević. On objašnjava da tužilaštvo i sud kao i porodice pokušavaju da dobiju ono što bi moralo da se nalazi u predmetu.
Mi želimo da vidimo original snimak kad je bio taj udarac. To tražimo. Znači da se tačno vidi ko je bio za volanom.
Navodi ZRS sestra Stanike Gligorijević Mirjana Aleksić koja je bila u autu u trenutku nesreće. U Niškom osnovnom sudu u toku je suđenje Dejanu Stanojeviću vozaču automobila u kome se nalazio VD direktora koridora Srbije Zoran Babić zbog nesreće u kojoj je 31. januara 2019. poginula Stanika Gligorijević. Kako se navodi u optužnom predlogu, Stanojević je u kanal za naplatu putarina ušao nedozvoljenom brzinom. Zoran Babić koji je u toj nesreći bio teško povređen na ročištu u sredu ponovio da je u trenutku nesreće kod Doljevca sedeo na zadnjem sedištu automobila. Kao svedoci na ročištu u sredu saslušani su i Srđan i Mirjana Aleksić, zet i sestra nastradale Stanike Gligorijević, koji su bili vozači suvozaču Opel Astri u koji je udario automobil koridora Srbije dok su čekali da plate putarinu. Mediji su preneli da je Srđan Aleksić iskaz dat tužilaštvu na pročištu delimično izmenio. U medijskim izveštajima stoji da je sudija pročitao izjavu koju je ranije Aleksić dao tužilaštvu i da je u njoj rekao da bi mogao da vozača da prepozna, a da je sada naveo da to ipak ne bi mogao jer nije siguran. Advokat Božo Prelević međutim kaže da nema protivurečnosti u iskazu Aleksića.
Jedna je stvar kada vi kažete ja sam video vozača, druga je stvar da li ga možete prepoznati. On nije promenio iskaz jer on ni u istrazi nije rekao da bi mogao da prepozna to lice, ali rekao je da je video vozača. S druge strane opisao vozača, opisao njegovu figuru, u trenutku on govori o vozaču koga iznose sa mesta vozača.
U javnosti traje polemika oko videosnimka sa nadzorne kamere s obzirom da do sada nije prikazan na suđenju i zbog neizvesnosti da li na njemu nedostaje 2 minuta u periodu sudara. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je krajem decembra u odgovoru za Insider navelo da je događaj od značaja za vođenje postupka zabeležen baš u periodu koji na snimku nedostaje, te da je reč o 2 minuta. Ubrzo nakon objavljivanja ove informacije isto tužilaštvo saopštava da se radi o 2 minuta tokom koja nije bilo dešavanja na naplatnoj rampi i pokreta u slici koji bi bio dovoljan da pređe prag potreban da bi se inicirao videozapis.
Ja mislim da mi nikad nećemo videti originalan snimak, jer neko ko je do sad namerio da se sprda sa državnim pravosudnim organima sigurno neće te snimke nikada pokazati.
Ocenjuje Božo Prelević, advokat oštećenih. I dok je tužilaštvo čekalo da im Putevi Srbije dostave snimak sa nadzorne kamere, a oštećeni još uvek čekaju da vide taj snimak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je po sopstvenom priznanju tu priliku imao. Nije Babić vozio da znate, imamo snimke, nije on vozio, rekao je Vučić u junu prošle godine na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, čiji je lider. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za RS da ceo proces izaziva velike sumnje u javnosti oko toga na kome je krivična odgovornost za nesreću na naplatnoj rampi. Doljevac.
Ako 2 minuta zaista nedostaju i ako ga ne obezbede, ostaće večiti utisak da je istraga nameštena i da je presuda nameštena.
Visoki funkcioner SNS-a Zoran Babić podnoje ostavku na funkciju VD direktora državnih koridora Srbije 1. februara 2019. dan nakon saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi kod Doljevca, kako je rekao, iz moralnih razloga. Međutim, nakon godinu dana, on je i dalje na čelu koridora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kultura u raljama politike u Bosni i Hercegovini. Zemaljski muzej od grada Sarajeva u 2017. i 18. godini nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Novac iz gradske uprave Sarajeva trebalo je biti obezbeđen na osnovu memoranduma o razumevanju koji je 2015. potpisalo skoro 30 opštinskih, kantonalnih i entitetskih zvaničnika, među njima i bivši gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić. Grad je odlučio da u tri godine izdvaja po 25.000 evra. Novac je uplaćen samo 2016. godine. Više detalja Marija Arnautović.
Direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić nedavno je odbio da učestvuje u projektu nazvanom Buđenje grada 2020. nazvavši poziv degutantnim, budući da iz grada Sarajeva dvije godine nije uplaćena ni jedna konvertibilna marka pomoći Zemaljskom muzeju, koji pored još 6 institucija kulture od interesa za Bosnu i Hercegovinu nema riješen pravni status, pa samim tim i način finansiranja.
Mi smo od neka 2 miliona i nešto, 100 hiljada koje je trebalo da dobijemo, po tom memorandumu dobili oko nekih 60%, a to meni je naravno najveće razočarenje bio grad Sarajevo, koji, gdje se mi kao nalazimo fizički, i to je zaista jako čudno.
Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić za Radio Slobodna Evropa kaže kako kroz budžet jesu planirana sredstva i da se grad Sarajevo obavezao u mandatu bivšeg gradonačelnika da će Zemaljskom muzeju plaćati godišnju tranšu.
Ali isto tako u tom sporazumu stoji u članu 5, koji je, da kažem, taj sporazum je nešto što je obligacija svih onih koji su ga potpisali, da se napravi poseban račun, namjenski račun na koji će se uplaćivati namjenska sredstva. Do dana današnjeg Zemaljski muzej nije ispunio tu svoju, da kažem, obavezu da otvori poseban račun na koji mi možemo namjenski prebaciti sredstva.
To i jeste bila prvobitna ideja, kaže direktor muzeja Mirsad Sijarić, da su sve opštine, kantoni i gradovi koji su na dobrovoljnoj osnovi pristali da pomognu trebali da prenesu sredstva na podračun Vijeća ministara, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo trezora, najvjerovatnije to njihova nadležnost, nije dozvolilo da se formira taj podračun i zbog toga je taj prvi plan pao u vodu. Tada je bio ministar financija gospodin Bevanda i iz nekog razloga, ne znam zaista koji je to trebalo njega pitati, nije dozvoljeno formiranje tog podračuna.
Profesor i književnik Nenad Veličković podsjeća kako je od 6 miliona maraka za kapitalna ulaganja u 2018. godini grad Sarajevo odvojilo 100 hiljada maraka za doček nove godine, koji se vodio pod stavkom projekti u oblasti kulture, te da je gradska vlast na to potrošila tačno onoliko koliko je uskratila muzeju.
Meni se čini da aktuelni gradonačelnik i ljudi oko njega zapravo imaju i zastupaju neke vrijednosti koje nisu bile i ne bi trebale, po mojom mišljenju, da budu vrijednosti grada Sarajeva. I znanje, nauka, obrazovanje, kultura i užim i u širim smislu, to je sve gurnuto u drugi plan. Ako se time bave se populistički i na neki vrlo prizeman način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Ako države koje su daleko napredovale u procesu proširenja imaju problem sa poštovanjem osnovnih demokratskih vrijednosti, onda je evidentno da nije izrodio očekivane rezultate. Zbog toga je važno da Evropska unija skrene pažnju javnosti da pojedine vlade u regionu ne čine dovoljno da bi uspostavile vladavinu prava i poštovanje demokratskih principa, kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
U izveštaju koji je potpisalo nekih 7 vrlo relevantnih organizacija civilnog društva iz Srbije se navodi da je zapravo integracija Zapadnog Balkana na raskrsnici. U kom pravcu ta raskrsnica može da nas odvede?
Postavlja se pitanje da li ćemo nastaviti proces onako kako je on uspostavljen, dakle bez ikakvih promjena, ili ćemo na neki način osmisliti nove mehanizme i nova oruđa pomoću kojih ćemo dovesti do onoga što je suština procesa evropske integracije država Zapadnog Balkana, to je do njihovog usaglašavanja sa najboljim praksama i normama kada je u pitanju poštovanje vladavine prava i osnovnih demokratskih instituta. Motivi za izradu ovakvog jednog predloga politika jeste bilo prvenstveno želja da se povrati poverenje u proces pristupnih pregovora.
Čije poverenje?
Ja bih rekao generalno poverenje na obe strane, i na strani Europske unije i na strani država kandidata. A sve to naravno utiče i na poverenje građana koje, uprkos činjenici da države koje se nalaze u procesu pristupanja, poput recimo Srbije i Crne Gore, otvaraju pojedina poglavlja i na neki način napreduju u procesu evropske integracije, građani ne vide konkretne rezultate ovog procesa, jer se čitav ovaj proces sveo, rekao bih, na tehničku, da kažem, vežbu ispunjavanja određenih datih uslova.
Šta je ono što zapravo ne valja u ovoj sadašnjoj metodologiji? Dakle, mi imamo poglavlja 23 i 24 koja su vrlo opširna, koja se otvaraju na početku, zatvaraju na kraju, postoje neka prelazna merila, ukoliko država ne ispunjava te kriterijume, neće napredovati dalje u procesu evropske integracije. Dakle, nekako postoji taj princip zaustavljanja države na tom evropskom putu ukoliko se ne usaglašava sa normama Evropske unije. Međutim, šta je to što ne funkcioniše?
Metodologija kao metodologija dosadašnjeg tog pregovora možda nije bila ključna za ovako, da kažem, skromne rezultate evropeizacije, posebno u slučaju Srbije i Crne Gore, već je to, rekao bih, isključivo bio nedostatak političke volje i iskrene rešenosti da se sa jedne strane države kandidati reformišu i pripreme za članstvo Evropske unije, a s druge strane moramo biti iskreni na strani Evropske unije. U nekim državama članicama nije postojao apetit za dalje širenje. I složit ćemo se da metodologija može biti, da kažem, i najbolja moguća. Ukoliko nema političke volje na obe strane, jako teško ćemo se pomeriti od onoga što je, da kažem, teorija i što je slovo na papiru. Prosto podvlačim, nikako dovoljno da naglasim, metodologija kao metodologija ne rešava ono što je pitanje političke volje. Kada pogledate recimo kako se ponašaju države koje su vodeće u ovom procesu, dakle Srbija i Crna Gora, tu je veoma jasno, veoma lako prepoznati nedostatak političke volje da se mnogo snažnije, mnogo ambicioznije uđe u proces neophodnih reformi. Nasuprot tome, mi čak imamo i određena nazadovanja u ove dve zemlje, što je zaista apsurd.
Tražite izveštaj koji bi se bavio elementima zarobljene države. Dakle, izveštaj koji bi naveo na koji se to tačno elemente i oblasti misli i način na koji bi Evropska unija mogla da reaguje. Takav sličan izveštaj postoji za Severnu Makedoniju. Kako se on razlikuje od već postojećeg izveštaja o napretku, u kom takođe imamo targetirano stvari na kojima treba raditi, stvari u kojima je ostvaren određeni napredak i stvari u kojima nije uopšte bilo napretka?
Ekspertski izveštaji poput Pribeog izveštaja za Severnu Makedoniju su izveštaji koje Evropska komisija naručuje od istaknutih eksperata u određenoj oblasti i o njima države članice ne glasaju, ne usvajaju ih. Iz tog razloga eksperti i Evropska komisija imaju mogućnost da se, ajte da tako kažem, da nazovu stvari pravim imenom. Svi tekstovi koji se poput recimo godišnjih izveštaja o napretku država kandidata usvajaju u savetu, podložni smo onome čemu smo ranije pričali, političkom pregovaranju i usaglašavanju teksta u skladu sa političkim interesima svih 27 država članica. Kada ekspert napiše izveštaj za Evropsku komisiju, on je taj koji stoji iza toga i iz tog razloga smatramo da su ovi izveštaji u stvari ključni za definisanje problema. Moram da naglasim da naš zahtev za identifikacijom elemenata zarobljene države na Zapadnom Balkanu nije nikakav, da kažem, revolucionarni zanos ili zahtev, već prosto smatramo jedna zdrava osnova da se države Zapadnog Balkana suoče sa objektivnim problemima koji utiču na imidž država Zapadnog Balkana među članicama Evropske unije i u mnogome opterećuju njihov proces pristupanja. Dakle, u državama u kojima ne postoji jasno definisani odnosi konkurencije, recimo u oblasti medija, gde jedan provider medijskog sadržaja ne može da je njegovo mesto na tržištu prosto ugroženo, kao što je u slučaju United Grupe u Srbiji, to šalje jako, jako pogrešnu ulogu svim potencijalno zainteresovanim ulagačima u medijsku scenu u Srbiji i na duže staze to podriva, da kažem, funkcionisanje demokracije. I ovo nije nikakav zahtev za ne znam kakvom kritikom, već jedan poziv da se oko tih izveštaja okupimo, da ti izveštaji budu tačka spajanja svih aktera u društvu i da se prosto otvori jedan širi dijalog na koji način da se ono što je do sada prepoznato kao vrlo loša praksa ispravi.
Ali s obzirom da je to ekspertski izveštaj koji države članice ne usvajaju, odnosno ne glasaju o njemu, pretpostavljam da ni države kandidati ne bi te izveštaje, ne bi bili obavezujući dokumenti. Dakle, zbog čega bi jedna država kandidat se uopšte osvrnula na takav dokument kada bi se unapred zapravo znalo da Evropska komisija nema mehanizme kojima taj dokument može učiniti zvaničnim zahtevima na tom putu napredovanja u evropskim integracijama?
U tome i leži prosto, da kažem, filozofija ovog poziva da se obrati pažnja prilikom izrade nove metodologije, da se na neki način novi izveštaji podignu na jedan viši nivo, gde bi Evropska komisija iz njih trpela upravo svu suštinu svojih zahteva prema državama kandidatima, da na te preporuke odgovore konkretnim akcijnim planovima, konkretnim setom mera, kao što je to učinjeno na osnovu pribavog izveštaja u Makedoniji i reforme sektora bezbednosti i medija i parlamenta, izborne prakse. Dakle, nije to nešto što je naučna fantastika i što je neizvodljivo.
Preporučili ste također da Evropska unija treba da uključi Zapadni Balkan u neke od svojih programa. Da li vama deluje Zapadni Balkan spremno na tako nešto?
Ja mislim da države Zapadnog Balkana nemaju luksus da abstiniraju iz tih programa i mislim da je učešće država Zapadnog Balkana u sličnim politikama od obostranog interesa i Evropske unije i građana Zapadnog Balkana. Dakle, uključivanje u ove sektorske politike u skladu sa napretkom u pristupnim pregovorima, dakle, ukoliko zatvorite određeno poglavlje koje se tiče, recimo, zaštite životne sredine, bilo bi jako dobro da konkretna država kandidat ima pravo da prisustvuje sastancima saveta ministara koji se bave ovim temama i da na taj način s jedne strane prikuplja iskustvo na koji način i šta će se tražiti od te države kada jednom postane članica. S druge strane, Evropska unija ima, rekao bih, vrlo jasan interes da region koji se nalazi unutar Evropske unije, da tako kažem geografski, polako uključuju svoje sektorske politike. Ne može se pričati o panevropskim transportnim koridorima ili energetskim koridorima, zaštiti životne sredine na nivou Evropske unije ukoliko države Zapadnog Balkana nisu sastavni deo to. Ne može Evropska unija da razmišlja o svojim strateškim odnosima sa Kinom, recimo, koja je definitivno već na Balkanu, ukoliko u ta svoja promišljanja ne uključi države Zapadnog Balkana.
Vidi li Brisel zemlje Zapadnog Balkana kao kredibilnog partnera u kog imaju poverenja kada su ove stvari u pitanju? Opet Srbiju možemo uzeti kao primjer. Dakle, ne usklađujemo se sa spoljnom politikom Evropske unije. Također postoje bilateralni trgovinski sporazumi sa drugim zemljama o slobodnoj trgovini. Ruski uticaj je izuzetno jak zbog pitanja Kosova i tako dalje.
Taj kredibilitet je značajno urušen, ali rekao bih sa obe strane. Zato kažem da je u ovom trenutku potrebno otvoriti pitanje poverenja i naravno da obe strane svojim konkretnim potezima i politikama moraju na neki način da se vrate tom poverenju.
Zašto bi Brisel otvorio svoje vrata i pustio za 100 predstavnika ministarstva spoljnih poslova Srbije, na primjer, ukoliko zna da možda spoljni interesi Srbije nisu isti kao što su spoljni interesi Europske unije?
Pa sad to je, da kažem, hipotetičko pitanje, zato što zvanična politika Republike Srbije je takva da kaže da je njen strateški cilj pristupanje Europskoj uniji.
Ali kada pogledamo brojke, one govore potpuno drugačije.
Pa ne bih se ni tu potpuno se složio sa vama, imajući u vidu da je, recimo, konkretno u oblasti posebno vojne saradnje mnogo snažnija saradnja, recimo, sa državama NATO, nego što je to prosto vidljivo i što se može zaključiti kada se gleda samo medijska zastupljenost saradnje, vojne saradnje sa, recimo, Rusijom. Prosto Republika Srbija u ovom trenutku, imajući u vidu da verovatno ne osjeća izvesnost ovog procesa i njegovu konačnu, da kažem, konačni ishod, a to je pristupanje u nekom doglednom vremenu, pristupa procesu evropskih integracija ne iz perspektive poštovanja određenih zajedničkih vrednosti, nego iz perspektive, hajde da tako kažem, transakcionih odnosa. Ukoliko nemam vrlo jasnu korist od toga zašto da uvedem sankcije državi XY, ja onda to neću uraditi zato što ću pretrpjeti određenu štetu sa druge strane. I dok god države Zapadnog Balkana, tu ne mislim samo na Srbiju, ne osete da su vrata Evropske unije trajno otvorena i da su one dobrodošle, nažalost imat ćemo problema sa ovakvim testovima, da kažem, kredibiliteta.
Jesu li veći fondovi koje ste isto naveli u ovom dokumentu način da se zemlje Zapadnog Balkana osjećaju više dobrodošlo u Evropskoj uniji, s obzirom da već sada postoji donekle to verovanje da je Brisel kasica prasica iz koje se crpi novac za određene projekte?
Znate, da kažemo, argumentacija za to isto tako dvojaka. Smatrali smo da su pitanja strukturnog razvoja, dakle, ove velike investicije koje se tiču zaštite životne sredine, energetike, transporta, da je ta vrsta ulaganja praktično zajedničko evropsko ulaganje u zajedničku buduću evropsku infrastrukturu.
Zemlje ne koriste ni čak sva sredstva koja su na raspolaganju trenutnim fondovima.
Tu se donekle u pravu, zato što u fazi tog programiranja takozvanog tih fondova radi prilično, da kažem, obiman posao, međutim u fazi realizacije, kao u ostalom i u svim ostalim oblastima, dolazi do ozbiljnog kašnjenja i mogućnosti čak i gubitka ovih sredstava. Međutim, bez značajnijeg priliva sredstava koje bi bilo investirano u ono što je vidljivo, škole, bolnice, pa ta velika ulaganja zahtevaju ozbiljna finansijska sredstva koje budžeti država Zapadnog Balkana prosto ne mogu na ovaj način da istrpe i nije realno očekivati da ćemo isključivo iz vlastitih budžetskih sredstava moći da isfinansiramo ono što su zahtjevi budućeg članstva. Napominjem, o bilo kakvoj, kako ste vi to rekli, kasiti prasiti, nego ipak o jednom ozbiljnom zajedničkom investicijalnom poduhvatu, nešto nalik Maršalovom planu.
Ali imajući u vidu visok nivo korupcije u ovim zemljama, zašto bi Evropska unija otvorila novac svojih poreskih obveznika nečemu što na kraju može biti rupa bez dna?
To je vrlo legitimno pitanje, vi ste u potpunosti u pravu i zato se i mi u ovom predlogu zalažemo za to da se pare ne daju, tako kažem, tek tako na zahtev, već da oni koji su uspešniji u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, oni koji su uspešniji u poštovanju osnovnih demokratskih principa poput podele vlasti, fer poštenih izbora, slobodnih medija, slobode izražavanja, dakle da ti šampioni u reformama u stvari budu finansijski dodatno nagrađivani, dok oni koji zaostaju i koji kaskaju, da ova sredstva mogu da im budu čak i ukinuta. I ovo je jedan način da se ponovno uspostavi kredibilitet. Ukoliko je država kandidat kredibilna, odgovorna u sprovođenju ovih ključnih reformi, onda ona stiče pravo da bude i finansijski dodatno nagrađena. To bi trebalo da stvori određenu, da tako kažemo, klimu konkurencije u regionu, pa da se na pozitivan način takmičimo ko će biti bolji.
Predložili ste i sankcije u slučaju država ne ispuni reforme na koje se obavezala. Kakve bi to sankcije bile pored finansijskih koje ste malo pre spomenuli?
Ne pozivamo ovde bilo koga na uvođenje sankcija zbog, ajde tako kažem, vežbanja strogoće, već isključivo u smislu upravo uspostavljanja onoga što je poverenje i što je kredibilitet procesa. Ukoliko države koje se nalaze u odmakloj fazi pristupanja Europskoj uniji imaju problem sa osnovnim demokratskim, poštovanjem osnovnih demokratskih prava i principa, onda je evidentno da ovaj proces nije izrodio rezultate koji su bili očekivani.
Evo, Srbija je već 4 godine aktivno u procesu pregovora. Demokratski pokazatelji na neki način beleže nazadovanje. Međutim, Europska unija se nikada nije bila ni blizu aktiviranja takvog mehanizma i sankcionisanja samog pregovaračkog procesa. Čak naprotiv, uglavnom su slušali pohvale evropskih zvaničnika o reformskom procesu u Srbiji. Zbog čega bi vam sada bilo realno očekivati da će Brisel nakon nove metodologije biti spremni da uvodi sankcije?
To je jako dobro pitanje i ja nemam odgovor na to pitanje, zato što kao i do sada, ta vrsta odluke zavisi isključivo od političkih stavova država članica. Dakle, sve odluke koje se tiču broja otvaranja određenih poglavlja ili otvaranja ili neotvaranja pregovaračkih poglavlja su političke odluke i u Evropskoj uniji postoje države koje iz vlastitih razloga ili vlastitih interesa smatraju da bi Srbija, Crna Gora, recimo sutra trebalo postanu članice Evropske unije. S druge strane, postoje one zemlje koje smatraju da Srbija i Crna Gora ne bi uopšte trebalo da postanu članicama Unije u dogledno vreme. Dakle, na kraju ovog procesa sve se svodi na političke odluke država članica, na pregovor unutar Saveta i u tim okolnostima jako je teško predvideti kako će ovi predlozi biti sprovođeni u praksi. Ali upravo iz tog razloga mi smo smatrali neophodnim da ukažemo na to da je potrebno da prosto Evropska komisija dobije mnogo snažniju ulogu, jer ne zaboravite da u svim fazama razvoja Evropske unije koje su bile obeležene određenim evolucijama, određenim naprecima kada je u pitanju proces generalno integracije kontinenta, Evropska komisija je bila ta koja je vodila, da kažem, program takvih reformi. Današnja komisija, imajući u vidu način na koji je nastala, plašim se da ima dosta toga da dokaže.
Ali ono što se mora priznati jeste da ova komisija deluje odlučnije od Junckerove da se pozicionira kao neki kredibilni globalni akter, pa samim tim pre svega mora krenuti od Zapadnog Balkana.
Apsolutno, i da kažem, nas ohrabruje što je gospođa von der Leyen rekla da će ova komisija biti geopolitička, jer svakome ko se razume u geografiju i politiku vrlo je jasno da od projekcije spoljnopolitičke moći i spoljnopolitičke autonomije Evropske unije nema ništa ukoliko države Zapadnog Balkana nisu deo evropske porodice.
Šta je ono što vi očekujete konkretno kao rezultat ove strategije koju ste, to jest dokumenta koji ste predložili, i hoćete li ovo poslati u Brisel?
Ovaj papir je već poslat u Brisel na nekoliko vodećih adresa. Efekti ovakvih predloga će se meriti na osnovu toga na koga će se oni odnositi. Dakle, elementi pojedinih ovih predloga bi bez drastičnih izmena i bez potrebe da se menjaju, da tako kažem, ključna dokumenta kada su u pitanju pregovori Crne Gore i Srbije sa Evropskom unijom, na neki način mogla iskoristiti, ne bi li se povratio kredibilitet procesa i unapredilo poverenje građana Zapadnog Balkana da će na kraju ovog procesa zaista živjeti u bolje uređenim društvima, i poverenje na strani evropskih država koje će biti sigurnije da jednom kada države Zapadnog Balkana postanu članice, da one neće biti problematične.
Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike u intervju za Radio Slobodna Evropa. poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Prijetno!